Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri adam hukuklaryny goraýjy memorial guramasyna türkmen türmelerindäki zorluk we korrupsiýa barada gurrun beren dinanyň gözlegine çykdylar. Geçen hepdeden beri Türkmenistanyň kanun goraýjy guramalary türkmen türmelerindäki korrupsiýa tutem hem gynamalar barada köpçülük dikkatine ýeten jekmejek maglumat beren Aşgabatly öňkü tutsak dinany işçiň gözleýärler we onuň häkimetleriň Edin ettiligi barada gurrun bermeginin öngün almağı tiynan şiarlar deyilip memorialın maglumatında aydılyar. Guramanın 1. Martta Çavay'dan xabarında öngü tutsağın türmelerdeki yağdaylar varadaki beyanı etatında dekabrda ve fevralda Çavay'dan maglumatlarının fevral ayında Azatlık Radyosu'nun web sahipasında Rus ve Türkmen dillerinde gıyıtkadılan görünüşte Çavay'dilenliğine çeksin kabir daşar yurt saytları tarafından yayradılıp yakında YouTube saytında ses görünüşünde peyda bulunduğu belleniyar. 2015-nji ýylda türkmen türmesinde bolan öňkü tutsak Aşgabatyň Köpetdag etrawynyň Ozalky şäheri ortiýetde adam hukuklaryny goraýan gorama bilen söhbetdeşliginde hususan da ýaşlykdaky tutsak hananyň köne 3 gatly binasynda bendi aýallary bendileriň ähli ýerlerini el urup erkekleriň barlaýanlygyny soň ýörite gynalyp ýowuz şertlerde ýeke we suwsuz hem çüröksüz saklanýanlygyny gürrüň berdi. Barlygdan soň tutsagy stakan diýilýän bir adamlyk içinde diňe dik durup ýa-da hor bolsaň çömmelip oturup bolýan kamera saldylar. Beton diwarlar tikenekli edilip soýulan we ýaplansaň çümýär. Men o wagt semizdim zordan yerleşdim. Ýöne öwrülip bilemok. Sebäbi diwarlar diýişliýär. Ne suw ne nahar berilýär. Hajat edesin gelse diýip ýokarsy kesilen baklaşky goýýarlar. Bolany şol ýerde 4 ýa-da 5 sagat sakladylar diýip tutsagy ýatlaýar. Dinanın yatlamalarının yeni bir yerinde şeyle değiller. İki günden sonra Novotçu geldi. Buzlu legen getirdi. Ol adamları depip ayağını buzlu legene saldı. Ve ol yere su kuydu. Şeyli yağdayda otursun. Eger beydip oturmacak olsan koy telefona $100 geçirersin. Şondan son ayağınızı buzlu sudan çıkarmağa ruhsat ederin diyer. Bu arada öňkü tutsak dinany ýatlaýar. Memorialyň 1-nji martda Çavay'dan habaryna görä bu neşirlerden soň türkmen häkimetleri türkmen türmelerindäki ýagdaýy paş edýän täze maglumatlaryň peýda bolmagynyň öňüni almak üçin çäreleri gördüler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi dinany gözlemekde işçiňlik görkezdi. Hut ministrligiň ýokary wezipeli wekilleriniň tutsakhanalar barada beýan edilýän aýylgynç ýagdaýlara gatnaşygy bar diýilip memorialyň habaryna bellenýär. Maglumat Töre 24-nji fevralda öňkü tutsak dinanyň adyndan 3 garandaşy telefon arkaly Aşgabatyň Jitnikow köçesindäki polisiýa bölümine çağırylypdyr. Olara dinanyň özi we adamsy barada soraq berilip, onuň sem bolmagy talap edilipdir we onuň içeri işler ministrliginiň işärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çüýrejegi duýdurulyp haýwat atylypdyr. Polisiýa işgäri ony köşeşdiriň sesini çykarmasyn. Başga bir ýerde içeri işler ministrliginiň işgärleriniň adlaryny we familiýalaryny agdasa türmede çüýrär diýipdir. Polisiýa wekiliniň söýlerine görä Türkmenistan dinany garşy neşe gaçakçylygy we beýleki jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça materiallary taýýarlapdyr. Şonuň üçin umyt etmesin, hukuk goraýjy guramalar oňa kömek etmez. Oňa aýdyň tutsak edilip bu ýere getirilende beren interwýusundagydan her bir söz we ady üçin Owudan depede jogap bererdi polisiýa işgäri dinanyň garandaşlaryna duýdurupdyr. Türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada adam hukuklaryny goraýjy gurama gürrüň beren dinanyň käbir agyr jinayet işlerine gatnaşygy barada galp aýyplamalar esasyndaky materiallaryň ortiýede iýerlen bolmagy ehtimal. Memorial guramasynyň maglumatynda türkmen güýç gurluklarynyň ortiýetiň federal howpsuzlyk gurlugynyň we ortiýetiň içeri işler ministrliginiň kömeginden peýdalanýanlygy habar berilýär. Geçen hepdede polisiýa we federal howpsuzlyk gurlugy dinanyň Moskwadaky tanışlarından soraýan edip başladı. Onu nerede ve haçın göründüklerini, haçın haberlaşanlığını anıklamağı sinançtılar. Dürliye daraların işçin hareketi kanun koruyucuların Türkmen hakimiyetlerine kömek vermeğine değişli metelerinin yukarı derecede ılağlaşılanlığını görkü diyer deyilip mağlumatta ediler. Adam hukuklarını koruyucu Memorial Merkezi'nin haberine göre bulup geçen vakalar cinayetçilere karşı gönüktürlen halkara şartnamalarının başkaçı fikirlere karşı görüşme için nehili ulanyanlığını aydın görkü diyer. Türkmenistan'ın kol çeken halkara borçnamalarına layıklıkta bu yurdun hakimiyetleri tenkitlere cevap hükmünde kalp ayıplamaları ulanmalı değil de derne ve daralarında ve türüme ulgamında zorluk hem kıynamalar var adaki köp sanlı haberleri çınlaka dernemeli ve tiyatirli çareleri görmeli. Türkmen resmileri türmelerdeki yağdı kovulandırmağı maksat edinmeli. Adam hukuklarını koruyucu kurama Türkmen türmelerindeki ayılgan şeğdeler var adı gürrün veren zinan ölen söhbetteşliklerinin iki bölümünü 2020 yılın dekabrında ve 2021 yılın fevralında öz web saytında çap etti ve üçüncü bölümünü neşir etmeye tayarlanyanlığını haber veriyor. Memorialın aşkavatlı zinan ölen söhbetteşlik etatında çap eden mağlumatlarındaki Türkmen türmelerinde edin ettilik ağır şartlar ağaçlık bendilerin kıynalmağı, urulup yencilmeği, zorlanmağı, kemsedilmeği yalı ayılgan şiagdeleri Azatlık Radyosu ile anonimlik şartlarında gürleşen önkü tutsağların en çimesi tasdik ettiler. Halkarı kuramaları şol sağında Birleşen Milletler Kuraması ve Günbatar Devletleri Türkmenistan'ın türme sistematına değişli cikmecik mağlumat vermeğini yıllar boyu talep edip gelerler. Türkmenistan türmelerinde saklanan bendilerin, sud edilen ve boş edilen adamların sağını çav etmeyer. Türkmenistan'da tutsakların yitirim edilmeyi probleması hem saklanıp kalıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Türkmenistan'da Tivitdaki ve dünyada aksaklanyan yengil bolmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berja etmeye yardım berjektigi aydilyan ketitleme bilen yolukçu otluk atnavlar bilen bağlılıkta tədi düzünler girdildi. Bu varada yarım resmi Türkmen Portal internet neşiri Türkmen Gündoğuri regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumat Tora tazı düzünler hem yolukçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli olup, onlara layıklıkta yol veletler, otlinin uğramığından 6 saat ozol, bilinen yerine geleninden son, seylede hareket edeyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirirler. Yolukçularda COVID-19'un yokluğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyte sağlık kipilnaması olmalı. Levavun Administrativ Merkezi Türkmen Avat'ta bu kipilnamanın 4. sağlık öyünde berilendiği aydılar. Hükümetçi Neşir Yurdun Beylik Sevitlerinde bu kipilnamanı anık nereden alıp bollandığı varada mağlumat vermeyer. Teyze düzünlere layıklıkta ota münmezinden ozol yolukçuların kızgını bağırlanır, burnuna aksalin erini çalınır, seyle de elleri ziyansızlanır. Dırıcı ergini bilen işlenir. Otada bir kupe üçün adıta kısiyalı 4 dəlde 2 yolukçu üçün bilet satın alıp olacaqdığı hem belleniler. Mundan başqa da otluların ozolki 18-20 vagonunun dereğine 10 vagon sanında hareket edecektiği, şeyle de onun yolun uğrundaki stansiyalarda saklanmayacaktığı belleniler. Türkmenistan'ın COVID'den azadlığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri durul qadağınçılıkları sol sandı halkara ve içerki qatdan çayaklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın hükümeti bulları günümül koronavirus pandemiyisi bilen bağlanıştırman onların yokunç keserlerin öngünü alış çayarlarının çayında geçirilendiğini öngü sürüyerler ve onların mühletini devamlı uzoldup geliyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Barlawçy aladalarynyň fonuny Lewabyň vilayet hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli sağlyk işgärleriniň mejbur maliýe goşuntlary bilen Lewab vilayetiniň hassahanalaryna gysgaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Maglumata görä awatlaýyş işleri ýokary wezipli bir yerli resminiň hassahanalara eden saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Habarçynyň sözlerine görä geçen şenbe we ýekşenbe günleri Lewabyň iňçe kesel hemde ruh keseller hassahanalaryna, şeýle-de enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş hassahanasyna gysgaly suw we boýag işleri geçirildi. Lukmanlar öt hasabını remont ettirdiler deyip bir sağlık işgari, avatlayış işleri için zerur olan koşma çocuktacıların Lukmanların üstüne yüklenenliğini gurrun verdi. Bu aralıkta Lukmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalı olorun ençemesi aylık haklarının azalyanlığına idiyarlar. Aylık hakımız azaldı. Indi hastahananyň remontuny hem özümiz etmeli diýip bir Lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Alýan aýlygymyzy şu hastahanada goýup gitmeli bolduk diýip ol şikayet bildirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä gysgaly awatlaýyş işleri Lewab welaýatynyň häkiminiň täze berlenen urunmasarynyň hastahanalara edýän saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Munyň bilen bir hatarda yerli resminiň saparynyň öň ýanyna bir barlawçy topar hastahanalary barlady. Azatlyk radiosy barlawçy toparyň düzümünü ve onun haysi gödövçülük edarasından uğradılığını onu anıklap bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saporu Keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Saporun ön yanı bağırlağıcı toporu hastahanalarda arastatçılığı bağırladı. Bağırlağıcı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arastatçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçilige seyredilen ok, meselem komisya derman yetmeçiliği ya da lukmanların aylık hakkı bilen gyzyklanmat diýip bir lukman gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli regionlaryna ýerleşýän edara kanxanalarda soňky aýlarda barlawçy aladalar artýar. Ýa-da fevralyň başlaryna Mary welaýatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan barjak barlygy garaşdy. Hasada Lewab welaýatynyň önümçülük kanxanalaryna Kanun goryjy edaralar barlygy geçirdi. Geçirilýän barlyglaryň döwletiň haýsy gödäwçilik edarasy tarapynyň amala aşyrylýanlygy hemde bu barlyglaryň jekmejekligi, olaryň halkyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş serişdeleri habar bermeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewabda has ozal welaýat häkiminiň täze urunmasary täze hassahanalara baryp gördi. Ýa-dasak 11-nji fevralda Lewab welaýatynyň häkimine täze urunmasar belenildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı bilen Lewab welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sagly goraýyş we sport boýunça urunmasary Maral Durduýewa başga işe geçmegi sebäpli bu wezipeden boşadylyp onuň ornuna Jennet Geldimamedowa belenildi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marda arasaçlyk we awatlaýyş işleri ýaýwanlanýar. Şu günler Mary welaýatynyň durly künjeklerini arastatçylyk işleri güýçlendirilýär. Büdjet işgärler arastatçylyga çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji martda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň Murgap etrawyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine şenbe we ýekşenbe günleri arastatçylyk işlerine gatnaşmak tapşyrylýar. Adamlar Murgap şäherçesiniň arastatçylyk we awatlaýyş işlerine gatnaşdyrylýar. Edil şuňa meňzeş çäreler Marynyň administratiw merkezine de alınıp barylýar. Murgap etrabyna lukmanlara, mugallimlere we beýleki büdjet işgärlerine 6-njy bazar günleri öňküler ýaly diýen zaman arasaçlyk işlerine gatnaşmak tapşyryldy diýip bir murgaply Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Tapşyryga görä egerde büdjet işgärniň ýaşy uly bolsa ýa-da ol arasaçlyk işlerine yaramasa onu öz ornuny oğlu gyýdyny ýa-da gelinini gatnaşdyrmaly. Egerde büdjet işgärleri bu işlere gatnaşmasa ýa-da özlerine dörek bir adam gatnaşdyrmasa, onu olary resmiler tarapyndan işden kowulmak haýwaty atylýar diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Ýaşy 50-den geçen bir näçe işgär habarçy bilen gurrundaşlykda diýinç günlerinde özlerinin talap edilýän arasaçlyk işlerine şikayet bildirdiler. Olar özlerini derek oğul gyýdylaryny işi uratmak talaplaryny hem goldamaýanlyklaryny aýtdylar. Biz gyýdymyzy özümize derek olar hem pagty ýygmagy, otuk etmäge, ýekeleme, pile de uruna gorçuk tutmağı veriyariz. İnni öödümüde derek arasaçılık işlerine katnaştırmalı olduk deyip bulu yaşlı bir mugollim Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi. Marada yerine yitirilyen arasaçılık ve avatlayış işlerine hakimlik resmileri göze uçuluk ediyar. Murgap şehir çetinin hususu dükkanı yerlerinin hem avatlayışa koşant koşmak talap ediliyar. Murgap şehir çetinin hususu dükkanlarının divarlarının daş yüzünü renklemek, dükkanların daş tuvrevini arasalap yumak, dükkanların daş yüzünü dünyaki yazgıları tezelemek bulurdan daşgari. Her dükkanın ululuğuna göre meselen marketlerden 4,000 manat, kiçi dükkanlardan 1,000 manat meşberini Murgap şehirçesinin avatlayış işleri için pul tavsırmak talap edildi deyip bir dükkan iyisi gururun verdi. Hem de pul talabının dilden görkün mesasına berilendiğini aytti. Yani bu talap köpleri kanagatlandırmadı. Biz divarları renklemek için hem de dükkanın daşındaki yazgıları tezelemek için az çıktıcı etmeriz. Onun kaptalından näme üçin pul tavsırmaly diýip bir dukan satyjy soraýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimlik resmileri şeýle soraglara garamazdan pul talabynyň gysgaglygyny aýdýarlar. Goşant goşdanyň sizin öýüňiz üçin gow bolar diýip resmiler hususy dukan eýlerine duýduruş berýär. Bir telekeçiniň atlandyrylmazlyk şertine beren gurrugyna görä Murgap bu hususiýetçilerden dukanlaryň daşyny martyň ahyryna çenli abatlamak talap edilýär. Edil şolara meňdeş çäreler Mar welaýatynyň administratiw merkezinde de gödýilýär. Arasaçlyk işleri etraplarda diňe diňç günleri geçirilýän bolsa, Mary şäherine hepdede 7 gün dowam edýär diýip bir şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Häkimlik resmileri şäherde demir haýatly edara jaýlarynyň haýatlarynyň renklenmegini talap edýär. Galywertede işçilerden özlerini bölünüp berilen yerleri süýrüp süpürmek hemde ýuwmak talap edilýär. Türkmenistanyň bayramçylyk günleriniň öňü süýrüsinden ýa-da prezidentiň welaýatlary edýän iş saparlarynyň öňýäni sewitlerde arasaçlyk işleri ýaýwanlanýar. Büdjet işgärleri ýol kenarlarynyň ot çöpleri çapmak, haşalotlar ayırmak, yolları sigirip tüpürmek yali işleri çekiliyar. Adatlığın olul hem havar verişi yali bu devirde değişli cemaat hocalığının işgərlerinin iş sağatları adı taqısından uzayar.
Gepleyer Adatlık Radyosu, havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tutuk edilmegi bilen baglanykda Russiýa garşy utguşdyryjy çäre görjekdiklerine garaşylýar. Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa Birleşigine agza döwletler Kremliň tanqytçysynyň gol öýde türme basylmagy bilen iltisikli Russiýanyň ýokary derejeli adalet we kanun goraýjy 4 resmisine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aýrylykda prezident Joe Bidenin administratsiýasyndaky kiçeşmäniň Reuters habar gurulugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly iki çeşmäniň anonimlik şertinde Fransanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşsek sahtyetleriň atlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilir. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri sanksiýalar babatynda geçen hepde ylalaşypdylar. Çeşmeler ozorkı tızıp çıkan maglumatlarda gadağınçılıkların federal türme dolandırıcısı Aleksandr Kalashnikova, Rusiyanın Dergim Komitetinin başlığı Aleksandr Bastarikina, Bas Prokuror Igor Krasnova ve Milli Gvardiyanın başlığı Viktor Zolotova qarşı girdilecekti gvaradakı maglumatları tasdikladılar. Bulor Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça geçen dekabrda güýje giren täze sanksiýa rejimi taýsyndan nysana alınjak ilkinji şahsyýetler bolar.
Navalny avgustun aýagynda Sibirde kesildi we koma girdildi, hemde Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalyk lukmanlar we harby alymlar onuň Sowet Soýuzynda öndürilen harby derejeli nerw agenti Novichok bilen iltisikli bir jetim bilen nişana alynandygyny kesitledi. Kimik ýaraglary gadagan etmek boýunça gurama Navalnydan alynan gan we pişip nuskalarynyň düzüminde Novichok toporuna degişli gadagan edilen kimik jetimiň bardygyny tasdiklady. Navalny yanvarda Germaniyada bijer galyp Russiýa dolanyň destine tutuk edildi. Fevralda Moskwanyň suwdy Navalnyň Germaniyada bijerge alyndygyny siýasy ähengli hasaplanýan pulyvmak baradaky uzalky iş bilen baglalykda çykarylan serti tutuklyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp, ony 2,5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Navalny özünün günümül prezident Vladimir Putin'in görkizmesi bilen zehirlenendigini aýdýar. Russiýa muňa iltisigini ýokdugyny tekrarlaýar. Bu ağırlık da Bamagiyanın adım hukukları boyunca ekspertleri 1 Mart'ta Navalny'nin zehirlendiği boyunca halkara dengevi geçirmeye çağırdılar. Ekspertler delillerin bunun arkasında Rus hükümet resmilerinin ul ihtimallik bilen bardygyny görkezýändigini bellediler. Evropa bilelisi geçen yıl Navalny'nin zehirlendiği boyunca Russiýa garşy eýem gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanın uzalky prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç gili çäri görmendi. Biden administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zehirlenmegi boýunça anyk kaýsy çäherleri görjekdigi barada maglumat bermedi. Amerikanyň çäherleriniň diňe bir zehirlenme hadisesi bilen çäklenmän Russiýanyň arkasynda durandygy aýdylýan SolarWinds hacker hüjümini, Amerikanyň demokratiýasyna gatnaşmagyny we Russiýanyň beýlik ziýany hereketlerini öz içine almagy mümkindigi bilinilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazyk gün Matrawganystanyň Badygys welaýatynyň Balamurgap atly etrabynda jeňçileriň harby merkezleri bar. Balamurgapda merkezi Aziýalyk militarlar ýerleşdi diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Balamurgap etrabynyň hemme owullaryny we bazaryny jeňçiler öň basyp alypdy. Etrapda Margap deriýasynyň kenarynda Halat adında awgan güýçleriniň ýeketek harby bazasy bar. Bu harbi bazı hem cengçilerin kabuğundadı. Dün akşam Halat adlı harbi bazı boşaltıldı. Balamurgap etrafı dolu cengçilerin yeçiline geçti. Afgan güçlerinin harbi bazadan çekilmeye mecbur kalındığını Afganistan'ın korunmak ministerliği tasdikladı. Halat adlı harbi bazada yerleşen Afgan güçlerini okuyarak harbi encamlar ve azık imit bilen üptin etmenin başartmanlığını Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili Ruhullah Ahmad boynaldy. Harbi bazada awgan güýçlerinin jan hopsullarynyň bolmandygyny Ahmazzay belledi. Şu sebäpden Halat adındaky harbi bazadan awgan güýçleri çykaryldy diýip Ahmazzay aýtdy.
Tagyr mawkyt poýgoy mo banamy Halat dar Balamurgap welaýaty Badgys.
Balamurgap etrabi strategiki nuktada yerleşer. Etrabin teritoriyasının belli bölüge Türkmenistan bilen çekleşer. Şonun için ekstremist toparlar Balamurgap etrabini ayratin ünsveriyarlar deyip bilermeller aydiyar. Harbi bazanın boşadılandığını Badgys velayetinin hakimi Husameddin Şemsem beyan etti. Harbi merkezde yerleşen eskerlere kuryer arkalı kömek getirmekin mümkün bulmağını hakim bildirdi. Neticede harbi bazadaki eskerler iyice çekildi deyip hakim Husameddin Şems gurun verdi.
دلیل دشوار گذر بودن راه‌های منتهی به کمپ یاد شده که باید در قسمت اکمال و تجهیز اقدام میکردیم.
Halat adlı harbi lagerde 300 tuwaragi awgan güýçleri bardy. 2 ýyl bäri Halat adlı harbi baza jeňçileriň gabawundady diýip yerli ilat aýdýar. Balamurgap etrabynyň Marçak sebtinde türkmenler goçulmalyp ýaşaýarlar. Marçakda awgan serhetçi güýçleriniň serhet galasy bardy. Bu serhet galada sendi. Tutuş Balamurgap etrabynyň jeňçileriň eline doly geçendigini mawin habar berdi.
Mükemmel Türkmenistan ta Turgunda gelince elinden geçti.
Badgys vilayetinin merkezi Kalaynaw şehrine Türkmenistan elektrik tuğunu veriyerdi. Bir ay gurrak vaqt bari jeňçiler Kalaynaw şehrine iberleyen elektrik tuğu kesti. Jeňçilerin Kalaynaw şehrine de vehem salyandygyny komandir Döwlet Mawin aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan yakasında jeňçilerin hereket edýändigini mawin ma'lum edýär.
Barkam kesilgen mezarlym kesigana kalaýdy. Ondy ýene bir aýa dowam eder ýa ikaýa barry ýa barma kalaýdy. O mülkide.
Badgif welayatynyň üçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welayatynyň Balamurga, Mukurwa, Abkemeri atly etrabynda jeňçiler işçen. Olaryň arasynda daşary ýurtly militallaryň bar. Jeňçi toparlar Awganystanyň merkezi az ýurtlar bilen çäkleşen sebitlerinde güýçlenýärler diýip finçiler aýdýar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.